Din hija ġabra ta' aħbarijiet minn Malta, Leonard Kallus isemmilkom. Il-Prem-Ministru Robert Abela kellu ta' deded f'Kartaġ New Tunis dwar l-enerġija rinnovabbli, il-migrazzjoni u relazzjoni bilaterali. Flgħat separati mal-President Tuneżin Kais Saied u il-Prem-Ministru ta' Tuneżija Naila Bondin. Fil-laqgħa mal-President Tuneżin, it-taħdidiet ifukaw fuq il-bżonn ta' stabilità fil-Mediterran. Il-Prem-Ministru Abela tkellem dwar kif Malta u l-pajjiżi fir-reġjun ta' isfel tal-Mediterran jistgħu jaħdmu flimkien fl-iżvilupp ta' ħabb għall-enerġija rinnovabbli. Iddiskutew it-taħdidiet li għaddejjin bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tuneżija fuq pakkett komprensiv ta' sħubija iffukat fuq it-tisħiħ ekonomiku u rabtiet kummerċjali. Sħubija fis-settur tal-enerġija, il-migrazzjoni u il-kuntatti. Mal-Prem-Ministru Tuneżin Naila Bondin, Abela insista fuq il-ħtieġa li tkun takkiljata l-problema li qed tikkawża l-migrazzjoni u traffikar tan-nies permezz ta' azzjoni konġunta mill-raġuni kollha kkonċernati. Kienu diskussa r-relazzjonijiet kummerċjali u kwistjonijiet reġjonali inkluż is-sitwazzjoni fis-Sudan u s-Sirja. Għal din iż-żjara l-Prim Ministru Abela kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burge u l-Ministru tal-Intern Byron Camilleri. Il-Prim Ministru jinsab iżolat għaliex qed jibqa' jinsisti li ma issirx inkjesta pubblika dwar il-mewt traġika ta' żażu Jean-Paul Sofia. Meta miet wara li ġarraf bini li kien għadu qed jinbena f'kordin is-sena l-oħra. Dan qalu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech f'intervista fuq ir-radju Net FM għal Abela għandu qalbu ibsa u għandu jgħidx qed iżommu li jiena qatt mal-bqija tal-pajjiż biex issir inkjesta pubblika. Iktar ma jibqa' stinat li din ma ssirx, iktar wieħed jikkonvinċi ruħu li l-Prim Ministru qed jaħbi xi ħaġa. Kien żvelat fil-medja u fil-Parlament waqt dibattitu dwar il-każ kif art tal-gvern kienet qed tinbena fabrika privata kienet mikrija lill-allegat traffikant ta' klandestini Kurt Farrugia. Il-kap tal-Oppożizzjoni Grek qal li deputati tal-Oppożizzjoni diġà staqsew dwar il-mod kif din l-art f'kordin inkriet lill-nies passat dubjuż. Qal il-Prim Ministru qed ikompli jisabbad saqar. Sosta ma jistax jinsa l-immaġini ta' kif aġixxa l-Prim Ministru fil-Parlament waqt dibattitu fl-aħħar jiem. Isabbad idejh fuq il-mejda jinsisti kontra li ssir inkjesta pubblika. Grek qal li l-għaqda nazzjonali hija opportunità biex wieħed jieqaf għat-tiranija tal-Cowboys. Qal iżda li waqt li l-Partit Nazzjonalista din il-ġimgħa se jivvota favur inkjesta pubblika, il-Prim Ministru Abela se jkompli jiddefendi dawk li huma iktar importanti mitfallu in-Nazzjon Malti. Intant il-fuq minn 12,000 persuna ffirmaw petizzjoni biex il-membri parlamentari votaw favur l-inkjesta pubblika fil-każ ta' Jean-Paul Sofia. Tkellem ukoll dwar is-sens ta' suffikazzjoni u l-iffullar li ħafna nies qed jesperjenzjaw f'Malta. Dan japplika għal il-kap tal-Oppożizzjoni għal bajiet, sptarijiet u trasport pubbliku fost oħrajn u ħeġġeġ li dawk li kienu qed jisimgħuh kemm is-sitwazzjoni tista' tmur għal nar fi żmien ftit snin jekk il-gvern iżhom dan il-mudell ekonomiku ta' palissa. Il-pajjiż jeħtieġlu iżda wkoll bżonn direzzjoni ekonomika aħjar ibbażata fuq il-kwalità mill-iżida fil-popolazzjoni kif qed jagħmel il-gvern ta' Abela. Grek qal li waqt li n-nies qed iħossuhom fgati u pajjiż iffullad bin-nies, oħrajn jitilqu fuq id-dajjes tagħhom għal sqallija. Jirreferi għal Prim Ministru Abela mingħajr ma isemmi ismu. Sostna wkoll li l-għoli tal-ħajja qed jaffettwa lil kulħadd, inkluż dawk li igawdu pagi aħjar. Grek qal li l-istess Prim Ministru li ma wariex empatija ma' ommi żagħżugħ Jean-Paul Sofia mhux se juri empatija ma' dawk affettwati miż-żieda fl-għoli tal-ħajja. Tħarriġ annwali ġdid tal-Unjoni Ewropea eżattament tal-Euro Barometer juri li 90% tal-Maltin jemnu li l-korruzzjoni hija mifruxa fil-pajjiż. L-istar jiġuri li Malta hija lejn il-quċċata ta' pajjiżi fejn iċ-ċittadini jħossu li personalment huma effettwati fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Joħroġ li Malta kellha l-ogħla żieda fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fil-proporzjon ta' nies li jaħsbu li l-korruzzjoni hija xi ħaġa mifruxa. Bejn April u Mejju ta' din is-sena, 92% ta' 514 persuna li rispondew għall-istħarriġ tal-Eurobarometer jaħsbu li l-korruzzjoni hija mifruxa fil-gżejjer Maltin, żieda ta' 13% fuq is-sena l-oħra. L-istess barometer juri li sa' mill-2017 il-proporzjon tal-Ewropej li jaħsbu li l-level ta' korruzzjoni f'pajjiżhom żdied tela' fi 15 il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea, l-iktar lider f'Malta u l-Greċja. Madwar l-Unjoni Ewropea, il-perċezzjoni tal-kobur tal-korruzzjoni tidher differenti b'mod sinifikanti. Persentaġġi li jvarjaw minn 97% fil-Greċja għal 13% fil-Finlandja. Il-Greċja hija segwita mill-Kroazja b'96%, imbagħad il-Portugal 93%, Malta u Ċipru l-istess 92%. Kwarta dawk li wieġbu għal dan l-istħarriġ fl-Unjoni Ewropea qalu li personalment huma affettwati fil-ħajja ta' kuljum mill-korruzzjoni. Bil-Maltin fl-ogħla tal-lista 63%. Min-naħa l-oħra tal-miżin huma biss 4% taċ-ċittadini fin-Netherlands li jħossu li huma affettwati personalment. Joħroġ li n-nies f'Malta jemnu li l-partiti politiċi u uffiċjali li jieħdu ħsieb il-permessi huma l-iktar korrotti. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO tistma li t-total tal-popolazzjoni fi gżejjer Maltin sa tmiem is-sena 2022 kienet taqbeż il 542,000. Żieda ta' 4.2% meta imqabbel mas-sena 2021. Pubblikazzjoni intitolata biex tfakkar il-jum dinji tal-popolazzjoni tal-NSO issostni li ż-żieda fil-popolazzjoni s-sena l-oħra kienet xprunata minn migrazzjoni netta totali ta' 21,798 persuna. Persuni ġejjin mit-tielet dinja kienu jagħmlu 83.1% tat-total tal-immigranti totali s-sena l-oħra ta' dan in-numru. 65.8% li ġew Malta kienu rġiel, waqt li kważi 53% tar-residenti totali fit-tmiem is-sena l-oħra huma rġiel. Analiżi tal-popolazzjoni attwali f'Malta hija persuni ta' 18 sena jagħmlu 15.1% tal-popolazzjoni f'Malta. 18.6% ta' età fuq minn 65 sena li minn dawn 2415 huma nisa. 980 huma rġiel li għandhom 90 sena jew iktar. L-analiżi juri wkoll li r-rata ta' twelid f'Malta naqset bi 2% waqt li r-rata ta' mortalità ġifieri imwiet tela b'1.6%. Il-Kummissarju għall-Standards Joseph Azzopardi mhux se jkun qed jinvestiga l-Speaker Angelo Farrugia wara li ma laqax it-talba tal-kandidat indipendenti Arnold Cassola. Cassola kien ressaq il-ment mal-Kummissarju wara li Farrugia ivvota kontra l-adozzjoni tar-rapport tal-Kummissarju għall-Standards ta' qabel, George Hisler, li kien sab kif 18 il-Ministru u Segretarju Parlamentari kisru il-kodiċi tal-etika meta pubblikaw reklami partiġjani fuq il-gazzetta kulħadd tal-Partit Laburista. Il-Kummissarju Azzopardi spiega li l-uffiċċju tiegħu għadu qed iżomm mal-konklużjonijiet tar-rapport ta' Hisler, imma mhuwiex f'pożizzjoni li jinvestiga l-ilment ta' Cassola. Waqt li l-Speaker jitqies bħala membru tal-Kamra tad-Deputati, il-Kummissarju stqal li ma jistax jindaħal fil-qadi ta' dmirijiet ta' Farrugia bħala Speaker. Bagġejna fit-tmiem din ġabra ta' ħbarijiet minn Malta, l-għanat kallu, s-salmilkom, saħħa li kulħadd.